Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsana Nurwan. Gepleşiklerimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Bir günüň Kurier deňiz we howa arkaly Ukraina garşy hüjüme başlanan Orsiýet 25-nji fevralda paýtagt Kiýewiň eteklerini aralaşdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň aýyrdan maglumatlaryna görä, Rus harbylary şäherlere we Kharkiv adalara howa zarbalaryny urup, goşunlaryny we tanklaryny berip 137 parahat ýaşaýjygyny we harbi işgär öldürdi. Rus raketaları 25-nji fevralda Ukrainanyň paýtagtyny nyşana aldy. Basyp aljy güýçler Kiýewiň eteklerini aralaşdy we prezident Zelenski günwatara öz ýurduna has köp kömek edilmegin sorap ýüz tutdy hemde şu wagtda çenli ýlan edilen sanksiýalaryň ýeterlik däligini aýtdy. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwada egerde Ukraina goşuny boyun egse Orsiýetiň gepleşiklere taýýardygyny aýtdy hemde basyp aljy güýçleriň ýurdy sütemden azat etmek isleýändigi baradaky sözlerini gaýtalady. Paýtagt Kiýewiň hökümet etrafyna ýakyn ýerlerde hem ýaral, atşyk seslerinin eşdilenligi habar berildi we Zelenski Rus goşunlarynyň üç tarapdan goşun we tank türüp raýat sebitlerini nyşana alýanyny aýtdy. Paýtagtyň demirgalygyndaky Obolon etrafyna Ukraina güýçleri bilen Rus goşunlarynyň arasynda barýan çaknaşyklar barada habar berildi. Kiýew häkimiýetleri Obolon sebitiniň ýaşaýjylaryna çaknaşyklaryň güýçlenýän şertlerine köçelere çykmazlygy tapşyrdy. Paýtagtyň akwaly baradaky gorkuw wagtynyň artýan wagtynda Rus güýçleri demirgalykdan we demirgalyk gündogordan Kiýewe ýakynlaşýar diýip Ukrainanyň ýaraglyk güýçleri 25-nji fevralda aýtdy. Ukrayna goşunynyň Facebook-da beren maglumatyna görä, bu ýerde berk gaýtawul gören uruslar Kiýewe hüjüm etmek üçin Demirgazykdaky Çernihow şäherinden aýlanyp geçmäge tyýanyşýarlar. Kiýewdäki goşunlaryň habar bermegine görä, uruslar Günnogordaky Kanotop şäherini ele geçirip şol ýerden Kiýewe tarap ilerleýär. 25-nji fevralda ýerden ýaýradylan videoda prezident wepat bolanlary kahrymanlar diýip atlanyrdy we 24 sagatdan hem az wagt içinde söwgüşlerde 300-den gowrak adamyň yaralananlygyny aýtdy. Ukraina harbylary Kiýewiň 60 kilometr demirgalyk günwatarynda ýerleşýän Ivankov sebitinde alym merdimli söwgüşleriň bolanlygyny habar berdi. Şu gün eň kyn gün bolar. Düşmanın niyeti Ivankiýewiň we Çernihowyň gapdaly bilen tank kolonnalaryny Kiýewe tarap geçirmekden ibaret diýip İçeri işler ministriniň geňeşçisi Anton Gerashenko telegramda aýtdy. Olar adamları öldürýärler we asuda şäherleri harbi nyşana öwürýärler. Bu elkençlik we hiç kaçan bagyşlanmaz diýip prezident Zelenski aýtdy. Prezident Odessa sebitindäki zimini, ýagny Ýylan adasyndaky serhet gorukçularynyň ählisiniň öldürilenligini hem habar berdi. Olaryň hemmesi Ukrainanyň gahrymany diýen ýokary derejeli syýlaw bilen hatyralanyr diýip prezident aýtdy. Ukrainanyň serhet gurulugy adanyň Rus goşunlary tarapyndan basylyp alynanyny habar berdi. Çekýän ýetkilerine garamazdan Zelenski Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň ýurdy dünýäniň iň güýçli döwletleriniň birine garşy durup, aňyr baş derejede ýekelikde goraýanlygyny aýtdy. Şeýlede prezident öz ýurdunyň Russiýaga garşy söwgüşde ýeki galdyrylanlygyny aýtdy. Ol kim biz bilen bilelikde söwgüşmäge taýýar. Men hiç kimi görenmok diýdi. Russiýa goňşy ýurdy meýilleşdiren çoşuny 24-nji fevralda daň atman ka başlady. Şäherlere we Kharkiw adalara howa hüjümlerini amala asyrdy we dürli tarapdan goşun we tank berdi. Gorunmak ministriniň ornatary Günnogor Donetsk sebitini ruslaryň agyr topokuna tutanlygyny aýtdy. Ukraina resmiýleri öz güýçleriniň ruslar bilen köp frontda söwüşýändigini we dünýäniň iň gerbet ýadro betdagçylygy bolan Çernobil ýadro desgasynyň ýerleşýän ýerini elden giderenligini aýtdy. Şeýlede Demirgalyk Günnogordaky Sumy we Kharkiw sebitlerinde günortada bolsa Ukrainanyň iň möhüm deňiz portu bolan Kherson we Одесса зевтлерине күйүшлү атышыклар болду. Украина БМГнын адам хуклар кеңешинде кыссагылы чекишме кечирилмеген сорот деп Бирлешен Миллетлер куруму айтты. Bu talap Rusiyanın Ukrayna topraklarındaki düşmançılıklar sebepli yurtta adam hukukları yağdayının adattan nasarı yaramallaşmağına cevap yok münne edilir deyip Ukrayna'nın BMG'daki ilçisi Yevgeniye Filipenko prezidentin formunu Jenevadan iverilen hatta etti. Kengesin prezidenti bu talap boyunca 47 ağdağal kuruma bilen duğuşlar ve yağdayı ara alıp maslahatlaşar. Kurumanın 28. fevrarla geçirilecek esası yıllık meclisinde kıssağlı çekişme geçirme için seslerin yönü köy köplüğü derur.
Qadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen sonku wakalary Azatlyk Radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepdiýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. 24-nji fevraldan 25-nji fevrala geçen gije Mar welaýatynyň Mar şäherinde jemaat hojalygyna değişli idaralaryň işgärleri daňdan sagat 7-de çenli köçelerde arasaçylyk işlerini geçirdiler. Irden sagat 7-de şäheriň esasy köçeleriniň ençemeti ýapyldy. Köp adam iş yerlerine daňdan sagat 5-de gitmeli boldy. Bu başaýlyklar prezidentlige dalaşýar Serdar Berdimuhammedowyň Mara etmegine garaşylan saparyna görülen taýýarlyklaryň bir bölegidi. Bu giňgerimli taýýarlyklara garamadan Serdar Berdimuhammedowyň garaşylan sapary amala aşmady. Adatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada habar berýän Mardak habarçysynyň maglumatlaryna görä 25-nji fevralda Serdar Berdimuhammedowyň özüniň saýlaw kampaniýasynyň çägiňde Mara gelmegine garaşylýardy. Bu ýerde onuň welaýatyň baş meçidinde uly sadaka bermegine we soňra ýygnak geçirip saýlawçylar bilen duşmagyna hem garaşylýardy. Emma bu çärelere gatnaşan büdjet işgär Serdar Berdimuhammedowyň vilayete sapar etmejekdigini irden sagat 8-de bilip galdylar. Onuň sebäpleri barada häzirlikçe hiç ýaly maglumat ýok. Sadakanyň serdarsyz geçjekdigini aýtdylar. Taýýarlyklaryň ählisi puja çykdy diýip efirde atlandyrylmasydygyny soran Marly büdjet işgärleriniň biri 25-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Adatlygyň bu barada Mary vilayet we şäher häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentary almak synanşykları häzirlikçe netije bermedi. Marda Serdar Berdimuhammedowyň saparyna taýýarlyklar 24-nji fevralda başlandy. Bu taýýarlyklaryň çäginde jemaat hojalygyna değişli idaralaryň arasaçylyk işgärleri giýjesi bilen işläp, aeroportdan şäheriň içine gelýän köçeleriň ählisini süpürüp ýuwmaly boldylar. Köçeleriň gyralaryna täze güller ekildi. Mundan başga da 24-nji fevralda giýişlik şäheriň tas ähli köçesine polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrliginiň raýat geyimli işgärleri yerleştirilip gödökçülük güýçlendirildi. Polisiýa işgärleri giýjesi bilen nowatçylyk çekdiler. Adamlaryň ýapylan köçelerden geçmegine ruhsat berilmedi. Serdaryň velaýat etmegine garaşylan saparyna edil prezident gelýän ýaly taýýarlyk görüldi diýip şäher ýaşaýjysy anonimlik şertinde 25-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň sözlerine görä meýilleşdirilen ýygna we sadaka gatnaşmaly raýatlar Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan saýlanyp alyndy. Hemişe bolşyaly çärelere gatnaşdyrylacak adamlar bir näçe barlygdan geçmeli boldular. Olaryň ähli şahsy maglumatlary ýygnalyp 7 arkasy barlandy. Şeýlede bu çäreler üçin idara kärhanalardan gelşikli zenanlary we gyýdylary hem saýlap aldylar. Olardan çäre baranlarynda öz ýanlary bilen pasportlaryny getirmegi hem talap etdiler diýip büdjet işgäri bellidi. Şol bir wagtda büdjet işgärleri bu çärelerde we olara görüldi etmelen tayarlıklarda yurtta duvam edýän karantin çäklendirmelerinin bir jay edilmeýändigine hem ünsü çekýärler. Başga wagty köçelerde adamlar üýüşüp duran bolsa, polisiýa işgärleri ketelçiligi bahana edip 2 metr aralygy saklamalydygyny we üýüşmelenleriň gadagandygyny aýdyp olary darga diýärler. Ýöne 25-nji fevralda geçirilecek çäreler üçin her edaradan 10 adam saýlanyp alındı diýip büdjet işgärleri sözünü jemledi. Bellesek döwlet metbuatı yurtta 12 martta geçirilecek irki prezident saylovlarına görülen tayarlıklar, dalışyerlerin saylovçular bilen duşuklar var adı iyidigderli haber veriyer. Yönü haberçilerimiz yurtta dine Serdar Berdi Muhammedov'un saylov kampanyasının davaralan yandığını, onun sevitleri ediyen saparlarına giyin gerimli tayarlık görülendiğini aydıp, beyleki dalışyerlerin saparları ve saylovçular bilen duşuklar var adı tas hiç kimin bilmeyendiğini aydiyarlar. 23 fevralda Adatlı'nın Livap vilayetine kabarçısı Serdar Berdi Muhammedov'un seviti eden saparının öngü sirasında onun geçecek köçesinin yuğulup arasalanındığını, sonra da onun raayetlerin piyada ve ulu hareketine yapılandığını haber verdi. Serdar Berdi Muhammedov'un 23 fevralda seviti etmeğine karışılayan saparını dalışyer değil de prezident geliyen yalı tayarlık görülüyor. Aeroporttan Türkmenabat şehrine geliyen yolun uğrunda yoğurlar geçiriliyor. Bu yoğura 100 çemesi adam katnaşıp olur yolun uğrundaki ekin meydanlarını şolsandı haşal otları arasalayarlar. Bu yolun uğrunda tede arçalar ekiliyar deyip yağdaydan haberli çeşmemi de 22 fevralda beren mağlumatında aydıptı. Bellesek şuna mengdeş tayarlık çareleri adatça prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un velayetleri ediyen saparlarının ön yanında bolup geçiyar. Devlet baştönünün oğlu mali ve iktisadiyet pudağını gödövçülü ediyen vice premier 40 yaşlı Serdar Berdi Muhammedov'dan beylikı dalaşgarların adları yurdun siyasi durmuşunda hedire çenli tas eşidilmendi. Sinçiler duydansız ilan edilen irki prezident saylovlarını Türkmenistan'da hakimiyeti atadan oğla geçirmek sinanşığı hasiyetlendir yerler. Habarçılarımız bilen söhbetdeş olan yerli sinçilerin ve Türkmenistanların ençemesi hem saylovları daşarı yurt diplomatlar için gurnolyan bir oyun ve onda dalaş ediyen kandidatları şol oyunun oyuncuları deyip adlandır yerler. Eyyem kimin prezident bolcağı önünden belli. Yasama sesler eyyem tayyar. Saylov düğününün dereksiz bir çare. Bu çarelerde dine büdjet işyerleri kösönýär. Sebäbi olar bu çarelere mecburi gatnaşdyrylýar deyip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Marly Ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda şu wagta çenli geçirilen hiç bir saýlaw awraýly halkara synçylar tarapyndan erkin ve adalatly hasaplanmady.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mary häkimetler büdjet işgärlerinin ýene pul ýygnaýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 25-nji fevralda sewitden habar berdi. Häkimetler işgärlerden ýygnaýan pullaryny gyzylýarmaý jemgyýet üçin hem de tebigi gorumak üçin diýip düşündirýärler. Ýöne toplanýan pullaryň nähili şertlerde any gaýsy gurlara sarp ediljekdigi jekmejek aýdylmaýar. Galberse-de häkimetler ýylatdan pul ýygnamak işlerini köplenç dilden görkün mesasını alıp bariyarlar. Havarçimide göre devlet hiyyiciliğindeki edarı kerhanaların her bir işgari 20 manat meçbörünü pul vermeli. Şu vaxt içine zahmet hakkımızı yekecek edelim. Doğulu elimiz alıp görmedik hökmanı suratta pul tutkarlar deyip marlı büdjet işgariler Azatlyk Radiosu'nun havarçısına gurrun verdi. İşgarilerin sözlerine göre hakimiyetler dürlü bakanalara salgılanıp ilgiderli yağdayda büdjetçilerden pul yığınayar. Paýta ýygyn möhtümi, ýüpek gurçuny iýdeg etmek, gazet jurnallary abuna ýazylmak, ýoworlar we şäheriň awatlaýşy işleri ýaly çäreler büdjet işgärlerine görä häkimetler üçin dürli maksatlar bilen işgärlerden pul ýygnamaga esas bolup hyzmat edýär. Egerde bir ýylyň dowamyny tutulýan pullary hasaplasaň, ortaça 2000 manat meçbürine nagyt pulu tutumlara töleýänler bir büdjet işgär aýtdy. Hatta ondan hem köp töleýänler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Mundan ozaly habarçylarymyz Türkmenistandaky edara kärhanalarda prezidentiň portretlerini hem de ýylyň şygarlary ýazylan plakatlary satyn almak üçin we beýleki maksatlar bilen büdjet işgär şäherlerinden ýygnalýan pullar barada ýygyderli habar berip gelýärler. Türkmenistan ýurt boýunça döwlet edaralaryna hem de hususy kärhanalarda zähmet çekýän raýatlaryň sany boýunça taýyk statistiki maglumatlary köpçülige mälim etmeýär. Ýöne dürli maglumatlara görä büdjet işgärleri ýurtda iş bilen üpçün edilen hasaplanýan ýylatyň agyrymly bölegini emele getirýär. Büdjetden aýlyk alýan raýatlar ýygyderli ýygnalýan pullaryň gapdalynyň köpçülik çäreleriniň gatnaşmak, pawty möhümünü pawty ýygmak ýaly mecburi çärelere çekilýär. Büdjet işgärlerinin sözlerine göre pul ýygymlaryna garşy çykmak ceza çärelerine çelini ýol açyp bilýär. Egerde pul bermeseň hiç zat ýok ýerden işiňden bahana tapyp düşündürüş alýarlar diýip bir büdjet işgäri habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine göre döwlet edara kärhanalaryna barlygçy baran halatyna dürli bahanalar bilen büdjet işgärlerinden ýygnalýan pullara goşmaça hökmünde edara ýol başlary işgärlerden ýene pul ýygnaýarlar. Gelýän barlygçylaryň şol güni ýiýecek naharlary üçin hem pul çöp dünýärdi büdjet işgär aýtdy. Dilden görkezme esasyna berilýän goşmaça talaplara çykylga tapmakda kösenýän büdjet işgärleri onsuz hem agyrlaşan durmuş şertlerini göz öňünde tutup çydamagy saýlap alýarlar. Köp adam işini taşlap asuda ýaşasy gelýär. Ýygnalýan pullardan daşary çağalaryň gündelik ýiýecek çörögini gaýyk etmeli. Haýsy dükan kardyny harit bererkä diýen ünji bilen ýaşamaly. Ähli puwdoklarda özüne ýeterlik problemi bar diýip beýleki bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen döşlükde aýtdy. Türkmenistanyň döwlet medpuwatyna görä ýurtda bagtyarlyk we berkararlyk zamanasy hökm sürýär. Ýurt raýatlary täze galkynyş eýýamyna gadam basmagy taýýarlyk görýär. Ýöne resmi habar serişdeleri ýylatyň ýüzbeýiz bolýan durmuş kynçylyklary, büdjet işgärlerinden mejbur ýygnalýan pullary barada habar bermeýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäginde koronawirusyň hasaba alınmandygyny tekrarlaýan türkmen häkimetleri karantin çäklendirmeleriniň arasynda bazarlary bölekleýin ýapyk saklamagy dowam etdirýär. Çäklendirmeler sebäpli indi bir aý gowrak wagt bäri gadansyz galan aşgabatly söwdegärler şäheriň altyn asyr bazarynda gizlin söwda etmäge çalyşýarlar. Ýöne olaryň bu synanşyklary köplenç bazardan kowulmak ýa-da para bermek bilen soňlanýar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan maglumat berýär. Onuň sözlerine görä soňky günlerde egneşik, öý goşlary, tehniki enjamlar ýaly haritlary satýan söwdegärler öz önümlerini altyn asyr günnoor bazarynyň dürli künjeklerinde ýagny söwdanyň göz öňünde tutulmadyk ýerlerinde satyp başladylar.
Olar öz haritlaryny azyk bölümine geçilýän ýolun ugruny we awtoulaglaryň duralgatynyň töweregine satýarlar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 24-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Ýöne bahdar administrasiýasynyň işgärleri söwdanyň bu görnüşiniň gadagyndygyny aýdyp, söwdegärleri bu ýerlerden gowýarlar. Bahdarlaryň bölekleýin ýapylmagy bilen bir aý gowrak wagt bäri gadansyz galan söwdegärler häkimetleriň bu gadansyzlygyndan para berip ýa-da wagtlaýyn goşlaryny ýygnap çykylga tapmaga mejbur bolýarlar.
Käbir söwdegärler goşlaryny ýygnap gidýärler. Olaryň käbiri bolsa her gün üçin 50 manat para vermäge mejbur bolýar. Şondan soň bazar administrasiýasynyň işgärleri olaryň söwdasyna göz ýumýar.
Diýip çeşmämiz bellidi. Aşgabatdaky beýle kibir çeşmämiz bolsa goşlaryny ýygnap giden käbir söwdegärleriň bazar administrasiýasynyň işgärleri giden soň ýyllaryna dolanyp gaýtadan söwda edýändigini hem gurrun berdi. Söwdegärleriň arasynda hökümet bize ne maddi kömek berýär, ne de işlemegimize ruhsat berýär. Biz çağalarymyzy nädip eklemeli diýip öz nägileliklerini beýan edýänler hem bar. Olaryň ýagdaýyny görenimde nefsiň agyrýar diýip çeşmämiz sözüni jemledi. Häzir kwat altyn asyr günnoor bazarynda diňe adyk we gapgaç ýuwjy serişdeler ýaly sinaat haritlarynyň satuwyna ruhsat berilýär. Bazarda galan haritlaryň söwdasy gadagan edilýär. Bu gadagançylyk häkimetleriň 15-nji ýanwarda girden gulplama çäresinden bäri dowam edýär. Habarçymyzyň redaksiýamyzda iýeren wideosynda bazarynyň käbir bölümlerinde ýagny ýylatyň sarp edýän beýleki önümçülük haritlarynyň satuwy amala aşyrylan ýerlerinde boş duran söwda tekçelerini görse bolýar. Adatlyk hopsuzlyk aladalar sebäpli bu wideony köpçülüge ýetirmekden saklanýar. Türkmenistanyň häkimetleri 15-nji ýanwarda ýurtda ýene bir gulplama girdi. Bu gulplama ýurdun dürli sebitlerinde şol sanda Aşgabatda koronawirusyň omikron görnüşi bilen keselleýänleriň köpelendigi barada habarlaryň gelip goýuşan mahalyna gabat gelipdi. Şonda ýurtdaky söwda merkezleri, hyzmat ediş kärhanalary, dyýnjalyş we güýmünje deshalary bilen bir hatarda bazarlaryň köpüsi doly ýapyldy. Diňe käbir bazarlaryň bölekleýin işlemegine mümkinçilik döredilip, olarda azyk we gap-gaç ýuwjy serişdeler ýaly sanat haritleriniň söwdasyna ruhsat berildi. Bu çäklendirmeler müňlerçe adamyň şol sanda söwdegärleriň gazançsyz galmagyna getirdi. Pandemiýanyň başyndan ýagny 2020-nji ýylyň martyndan bäri ýurtda koronawirusyň ýeke hadisasynyň hem resmi hasaba alınmadığını öňe süren türkmen häkimetleri hususy telekeçilerin çekýän ziýanynyň öwüzini dolmaýar we raýatlara ygtybarly alternatiwalary hem hödürlemeýär. Bu ýagdaý soňky aýlarda türkmen raýatlarynyň ýitileşýän mali çökkünliginiň şeýledi, adyk gymmatçylygynyň we gytçylygynyň arasynda türkmen hökümetine garşy açyk protest çärelerini hem geçirmegine sebäp boldy. Soňky gedek 31-nji ýanwarda Mary welaýatynyň bayramaly etrawynyň ilaty häkimetleriň sewitiň esasy bazarynyň ýapylmagy sebäpli çölde esaslandyrylan emeli söwda nokodyny dargatmak synançyklaryna garşy çykyp uly ýolun hereketini böwütledi. Şeýle nägilelik hereketleri köplenç häkimetleriň ýagdaýy düzeltmek wadalary bilen tamamlanypdy. Ýöne bu wadalaryň tas ählisi wadalygynda galýar. 16-njy fevralda Marda söwdegärleriň uzagy çeken badar kynçylyklarynyň çözgüdüne saýlawlardan çykalygy gözleýändigi habar berildi. Şonda Bayramalynyň häkimetleri badarlaryň açylmagy üçin Serdar Berdimuhammedowa ses bermäge çağırdy. Söwdegärler bu çağırşa garşylyk görküdip, prezidentlige Mary welaýatyndan dalaş edýän kandidata ses berjekdiklerini aýtdylar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Bayramaly trawynyň Merwe Daýhan birleşigine velosiped ogurlugy we talanyçylyk hadiseleri artýar, talanmak gorkusy yerli ýaşaýjylarda alada döredýär. Käy halatlarda ekrançylyk meýdanlaryna ýidek etmek üçin giýjäniň garaňkysyna potroda gatnamaly bolýan käbir daýhanlar giýje köçä çykmakdan howatyr edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy 23-nji fevralda habar berdi. Obada gün ýaşandan soňra köçä çykmak gorkunç boldy. Bir näçe onun içinde 7-8 adamın velosiped talanıp ellerinden alını. Olar öd kärinde yerlerinden öylerine kaydıp geliyar kärler. Ovanın çetine 2-3 tane nätanış adam tarafından talanıptır deyip bir ova yaşayıcısı Azatlyk radiosunun habarçısı bilen gurrundöşlükte aytti. Onun sözlerine göre tigirlerini ellerinden aldıran adamların ählisinin yaşı 40'tan geçen adamlar. Yerli yaşayıcılar tigir talançılarının göz görtörü adamların üstüne topulup sürücülerin tigirlerini zor bilen alyanlıklarına aydarlar. Bir yerli yaşayıcının sözlerine göre ova polisiyası ya da uçaskı boy tigir talançılığına durduyup bilmeyer. Havarçimiz bilen sohbette şolun bir dayxan adam garanqı atlışandan sonra duçar bolan talançılığını gurrun verdi. Dayxanın sözleri tigir talançılığı terimini ve bu meselede ilatın çaresizliğini açıp görközdi. Kärinde yerine buğdaya su tutup çala garanqı atlışandan sonra garvak kurvak edinmek üçün öyüne dolanan dayxan yol üstünde 3 tane neyatanış tarafından talanyar. Men çala garanqı atlışandan sonra garvanmak üçün gumlu yoldun öye var yarkam 3 tane oğlun meni yolda sakladı. Olur meni tekrar yıkıp velosipedimi elimden aldı. Men olara hiç ili karşılık görköz bilmedim. Menin elimde pil vardı. Yani men ol pil bilen olorun birine şikayet yetirmekten korktum sebebi. Olorun birine şikayet yetirsem hükümet meni günahkarlap basardı deyip 40 yaşlarının akı ova yaşayıcısı gurrun verdi. Gen yeri mağlumattan çen tutulsa Merwe Daýhan birleşigine tigir talançılar değil, tigirleri talanyan adamlar cinayet cevapkarçılığına çekilmekten korkar. Meni teklap yıkanlarını kumun üstüne togolandım. Tenime şikayet yetmedi. Yani egnim ağırdı. Öye varıp inlerime aittim. Olor köçülür aylanıp tigir talançılarını gözlediler yönü tapıp bilmediler. Ova polisiyatına can ettik oğlum ertir havarlaşarın idi. Yönü sonra havarlaşmadı deyip ova yaşayıcısı gurrun verdi. Tigir oğurluğu beterleşti deyip 40 yaşlarının akı dayxan aytti. Uçaskı voy izini aylamadı. Şeydi ve men tigirsiz kaldım deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Yerli yaşayıcılar oğurluk hadiselerinin köpölmeğini işsizlik ve ağlık yetmezçilik ulen düşündürenler. Maşgalasını eklemek için her hili yolu saylağı almalı olayan adamlar var deyip beyle kıvır ecir çeken havarçı da gurrun verdi. Merwe Daýhan birleşigine yaş 40'tan geçen adamlar tügürlerini taladıp oğurluktan kösenýän mahaly şu günler yurtta prezidentlik saylaw möhümi dowam edýär. Ýokary döwlet wezipesine dalaşgar yaş 40'tan geçen 9 resmi şu günler yurtta saylaw kampaniýalaryny alyp barýarlar. Ýöne olaryň hiç gaýsy özleriniň saylaw wadalaryna yurtda oğurluk hadiseleriniň soňuna çykmagy, sosial problemalary çözmegi wada bermeýär. Dalaşgarlar ilata berýän wadalaryny oğurluk hadiseleriniň sosial meseleleriniň çözgüdini aglamaýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary yurt ýurtda ýaramazlaşan durmuş ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýurdun durly sewitlerine ýokurlanýan ogurluk we jinayet hadiseleri barada ilgidirli habar berýärler. Döwlet media serişdeleri ýokurlanýan jinayet hadiseleri barada habar bermeýär. Ýurdun içeri işleri ministrligi jinayet hadiseleri boýunça statistika maglumatlary köpçüligi ma'lum etmeýär. Bayram Alynyň Merwe Daýhan birleşigi UNESCO-nyň sanuny girdilen taryhy galalaryň goloýuna ýerleşýär. Gäwur gala, Erk gala, Sultan gala, Şehriyar gala, Şaýym gala we Hoca Ýusup Hamidanynyň arymgaýy ýaly gadym ýadygärliklerini tasahlysy häzirki Merwe Daýhan birleşiginiň töwereklerine ýerleşýär. Seljuk Türkmen döwletiniň iň soňky hökümdary Sultan Sanjaryň mawzuleýi hem Merwe Daýhan birleşiginiň goloýuna ýerleşýär.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğümizden şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.